kulturgintzako sortzaile askorekin egoteko aukera izaten ari gara Durangoko azoka hontan urtero bezela, hauxe baita urtero euskal kulturaren topagune berezienetako bat Euskal Herrian. Aurten gainera, aipatu dugun bezela, Gogoetaren plaza musika eskolan egingo da lehenengo aldiz, eta igandera bitarte, asko izango dira, bertan landuko diren gaiak, mainguru ezberdinetan. Eta horietako bati begira jarriko gara, hain justu ere gaur arratsaldean izango dena, arratsaldeko 6:30etan, zebrabidea bukatu perritan izango dena, Gogoetaren plazan landuko den gaia, lizentzia libreak euskal kulturgintzan, eta horretarako, mainguru hortan parte hartuko duten bi lagun ditugu gurekin, Gotzon Barandiaran, idazlea eta Susa argitaletxeko kidea, lizentzia librekin lan egiten duena, arratsaldeon Gotzon?
Arratsaldeon bai.
Eta Miren Arbaiza, Maiz proiektuan dabilena eta Creative Commonsekin lanean aritu izan dena ere. Miren, arratsaldeon zuri ere?
Arratsaldeon bai.
Bueno, lizentzia libreak ditugu izpide, azken urteetan gero eta gehiago entzuten ari gara lizentzia libreen inguruan, baina gien esan dezakegu, kulturgintzan, kulturgintzan baino prentxari dagokionean ere ezagutu dugula asko lizentzia libreen gaia. Kasu honetan, kulturgintzari begiratuta, zer da lizentzia librekin lan egitea, esan nahi dut, zer suposatzen du, ze ekarpen egiten du lizentzia librekin kultura sortzeak?
Bueno, nik ere zehaztapen bat egin beharko nuke, ze Susak ez du berez lizentzia librekin lan egiten, baizik eta ematen digu idazleoi aukera, ze lizentzia motarekin argitaratu nahi dugun erabakitzeko. Orduan, Susan badaude idazle batzuk copyleftarekin egiten dutenak, eta beste batzu copyrightarekin egiten dutenak. Euskal kulturgintzan, ze, claro, ari garenean lizentzia librez askotan pentsatzen dugu Silicon Valley-ri buruz, eta honek ez dagoa zerikusirik horrekin. Eta nik uste dut gaur egun, orain behintzat hemen Euskal Herrian, lizentzia librekin aritzeak edo ez, ez dakarrela aldaketarik, ez dago alderik Euskal kulturgintzan. Lizentzia librearekin edo ez librearekin aritzearekin, hau da, copyrightarekin aritzeak edo copyleftarekin aritzeak, guretzat horrek ez dauka alderik.
Zuentzako, sortzaileentzako alderik ez dauka, baina gainontzeko dentzako, hartzaileentzako badu alderik?
Hor ere zalantza ingo nuke, ze adibidez musika arloan, zuk ondo esan duzun bezala, nik bere garaian Napokaren lehenengo diskoak, adibidez, Creative Commonsekin argitaratu genuen, lehenengo maketa hura, baina, gerora erregistratu egin izan ditugu ez gaen. Gure kantuak eta nik ere azken proiektukoak eta gaurko mainguru hau dala eta ona izpentsatzen, ze punturaino kultura herriarena izan, kultura librea izan, ze punturaino mugatzen duen erregistratzeak edo ez kantu bat, ez? Nik gero Euskal Herri mailan, bertan jendearen gana iristean oztoporik sortzen ote duen edo ez, nire zalantza ditut. Eta modu berean, jendeak nire kantuak erabili nahi izango balitu ere, ez dago niri baimena eskatzea baino, ez? Adibidez, nire kasuan, pasa izan zaidalako, lizentzia librekin audiovisualean lanean dabilen jendeak edo eskatzea, eta egia esan, baimena ematearekin nahikoa da. Orduan, egia esan, esan behar dudan lehen gauza da, ezakintasun haundia dudalanik, eta nire inguruan ere musikan gabiltzanok, sekulako eskakintasuna dugula gai honen inguruan. Orduan, hori gure kontra, datorren gauza bada, eta, baina, zure galderan irantzunez, niko esango nuke, ez dagoela musikarloa mentzat oztopo larregirik esango nuke erabilera aldetik.
Haber, aldea esaten nuenean esan nahi nuen, simbolikoki gure kasuan izan daitekela, ez? Alde simboliko bat, eta zuk esatea, niko pileftean usten dut, eta eskatzen dut, partekatu daitekela, baina ni egiletza aipatuta, edo ez, erabatean partekatzen duzu, eta ez aipatu egilerik nahi duzun bezala. Simbolikoki da zure jarrera bat izan daitekena, baina hori ere oso relatiboa da, ze guk Susan adibidez, eta nik mai inguru honetan parte hartuko dut batez ere Susako kidean naizen aldetik, espaitut ezagutzen gehiegi ere, iruditzen zait, hau dena oso informatika mundutik datorren kontzeptua direla, eta musik kulturgintzara aplikatzea informatikan, softwarean, hardwarean eta horrelakoetan erabiltzen den terminologia berbera erabiltzea oso testu inguru desberdinean, are gehiago Euskal Herrian, ba nik uste dut ez datorrela bat. Esan nahi dut, guk copyrighta duen liburu bat, zuzan, paperean jartzearekin bat, jartzen dugu sarean, edonork irakur desan, ezta? Hor eragina hartzailearen gantzar dauka, horrek, zu jartzea doan, irakurtzeko moduan. Eta eragina dauka, gure kasuan adibidez, keinu hori, guk daukagun keinu hori, saritu egin duela irakurleak. Gure konpartitzeko modu hori, ezta? Jartzen dugulako sarean edozeinek irakur dezan. Jendeak saritu egin du eta guk hori egiten dugunetik gure salmentak gora doaz. Beste faktore batzuk egongo dira, eh? Ba, jenteari gustatzen zaizkio Susako liburuak edo, ez? Badugu marka bat eta badugu gure liburuak onak diren, kakotxardean, ez? Onak diren sigilu bat lortu dugu, baina hor lizentzia libreak, lizentzia motak eraginik daukan, ez dauka eraginik. Ez dauka eraginik. Gehiago da gure jarrera bat, ez? Gu daukagun jarrera bat. Ta niri, nik behin eta berri aipatuko nuke, oso ezberdina dela gurea bezalako kulturgintza batean lizentzia librei buruz hitz egitea. Lehenengo eta bat, hori ez delako gure lehentasuna. Lehentasuna gaur egun, adibidez, horri bagagozkio, kultura librea ez librea, beigual, galdetu behar dugu, lehenik, gure egoera lan laborala, ez? Gure prekariedadea hitz egin beharko genuke, edo ze zailtasun daukagun gu, gure lanak komunikatzeko, ze zailtasun daukagun transmititzeko. Lizentzia librea horretarako oztopoa den, ez dut uste, gure kasuan ez da oztopo bat.
Hain justu ere, gatazka hori, debate hori, ez, izaten da askotan, izaten dena Euskal Kulturgileen arloan prekarietatea oso nagusia da, oso orokortua dela esan dezakegu, sortzaile askok ere, ba bueno, salatu egiten dute egoera hori, lizentzia libre edo ez libreen kasuan, kontuan izateko faktore bat ere izan daiteke, baina irismen aldetik, hartzailearen gana iristeko aldetik, Gotzonek aipatu digu, ez, sareetara igotzearekin jendearen gana iristeko aukera gehiago ematen duela, musika ere normalean sareetara igotzen dute sortzaileetako askok. Ez dakit lizentzia libreak erabiltzeak ere, gero ondoren kolektibizatu egin dezakeen gehiago ekoizpen hori edo haratago ere iritsi daiteken, ez dakit zer uste duzuen horren inguruan?
Ez dakit. Ez dakit zer esan. Guke sareekin funtzionatzen dugu etengabe eta hor ere badago urte gutxian eman den aldaketa brutal bat, nik uste dut oraindik beharko ditugula urte batzuk ulertzeko nola jarri dugun gure lana, hainbeste izerdi eskatu izan digun lan hori, ez? Segundu baten sarean, edonorentzako, eta beraz, horrekin ze jokutan sartu garen, ez? Nolako korporazio haundiei ematen diegun etengabe jaten. Izan daiteke Facebook, izan daiteke Spotify, izan daiteke Instagram, eta nola haiek ari diran, osea, haientzako ari geran doainik lan egiten, ez? Osea, etengabe ematen diegulako jaten, klikak erregalatzen, eta bar, orduan, nik uste dut, zeharkatzen direla gai pila bat, lizentziaren kontu honetara bat datozenak era bat, ez? Eta sakoneko eztabaida asko agian azaleratzen dituenak. Adibidez hori, kultura doakoa da, izan behar da, ze punturaino. Gero, nola emango diogu balioa lan oneri, ez? Lanak azkenan hor dirutan ere laburbiltzen da gure lana askotan, badukazulako tekniko bati ordaindu beharra, betiko gai hoiek daudenak, ez? Atzetik da katean datozen lan hoiek. Eta zerbait gehiago esan behar nuen. Hori, balioa galtzen du lizentziarik gabe, balioa irabazten du lizentzia jarrita musika batek, ez dakit, ze punturaino. Ez dakit, ni benetan askotan galdu egiten naiz. Argi dagoena da, bestela bai, osea, zero jasotzen dugula bueltan, eta bestela ere, herri honetan, bentsat musika, uste du literaturan ere pasatzen dela, ez duela merezi beharko lukeen balioa, edo ez duela, jendeak ez diola bueno, ez dakit baliorik ematen edo bueno, bentzat datuak hor daude eta ez da bentzat prioridade bat jendearena, ba hori, ez, musikari balio hori emateak. Orduan ba daukagun egoera edukita, ba igual hasi beharko garena lehengo pentsatzen ze espazio nahi dugun eman kulturari. Eta ia pres gauden musikariok eta sortzaileok jarraitzeko ia beti ez, baina askotan gutxiesten gure lanaren gure lana bai dirutan adibidez edo denboratan edo eta bar.
Kontraesanak ere ateratzen dira, ez, gai honen inguruan hitz egiten dugunean, lehengotzonek aipatzen zuen kultura libre hori, ez, kultura kolektibizatzearena, baina ondoren, ba, bueno, hausnartzen hasita ateratzen dira gaiak. Kasu, lehen aipatu diguzu idazleak berak, bueno, Susaren kasuan idazleak berak aukeratzen duela, ez, ze lizentzia motarekin argitaratzen duen, ez dakite Susan bakarrik gertatzen den hori, ez dakite ezagutzen duzuen inguruko beste esparruetan ere, sortzailea bera den hori erabakitzen duena, autore edo sortzailea den lizentzia erabakitzen duena, ala argitaletxe, ekoiztetxe edo bestelakoek bideratzen duten lizentzien kontu hori?
Ba, nik beti egin dudan eze autoprodukzioan, ba, nik neuk erabaki izan dut. Eta pentsatzen dut gaur egun geroz eta, osea, hori ze izango dela tendentzia. Ze gaur egun edo zeinek egin dezake bere musika bere etxean. Orduan aste zara kantuak grabatzetik eta bukatzen duzu diseinatzen eta argitaratzen zeuk. Pentsatzen dut Euskal Herri mailan egongo diela disketxe handiagoa direnak eta urte asko daramatenak egongo dela danetik. Diruari gehiago iratzen diotenak segurazki ba igual esgaretik tiratuko dute edo ekitik, ez du astu beharrik ere badagoela hemen lizentziak autoriaren roioan da biena, eta danetik egongo dela pentsatzen dut, baina bueno, alare pentsatzen dut, tendentzia asko egongo dela Creative Commons bezalako lizentziak erabiltzekoa, ez dugu astu behar, Creative Commons ere ez dela software, osea, lizentzia librea guztiz, horre ere pila bat modulo ezberdin daude. Baina hori, uste dut danetik egongo dela pixkat, baina askotan oso ondo jakin gabe zergatik aukeratzen dugun bai bata eta bai bestea, hori ere esan behar dut.
Zue biokain justu ere, ibilbide luzeko sortzaileak zarete, lan desiente atera dituzuenak eta urteak daramatza zuenak ere sortzailetza munduan. Sortzaile berriagoei begira jarriz gero, ba, bueno, beraien lehenengo lanak edo kaleratzen hasten direnei dagokienez, uste duzue aukerak zabaldu aldituela lizentzia libreak, ala hori ere trampa bezala ulertu dezakegu?
Trampa bat berez ez da, da lehen esan duguna, ez da, ze alde dagoen batetik bestera. Zu lizentzia libre hartzen duzunean jarrera bezala konsideratu behar duzu. Niretzat simbolikoa dena Euskal Herrian, mundu mailan zabalduko balitz joera eta lizentzia libreak zabalduko balira, horrek beste eragin bat eukiko luke, mundu mailan. Eta guk munduko musika konsumitzeko orduan, Euskal Herriko musika eta sorkuntza lana konsumitzeko orduan, ez dut uste aukera gehiegi zabaltzen dizkienik sortzaile berriei, ze sortzaile berriek eukiko duten arazoa izango da, ba, guk oraintxe bertan daukagun arazoa, ez daukatela hartzaile nahikorik. Ez dagoela musika sale nahikorik, euskarazko musika konsumitzen, eta ez dagoela literatur sale nahikorik honetatik bizi alizateko, ez da? Orduan, noski, ba, honi buruz hitz egin beharrean egongo bagina pentsatzen, estatu bat dugula eta estatuak egiten duela inbertsio bat eta gu soldatapekoak izango bagina, estatuaren soldatatxu batekin, ba gu beste guztiarekin ahaztu egingo ginateke. Eta lizentzia librei buruz ez genuke hitz egingo, ezta? Eta gure lanak izango lirateke egongo lirateke herritar guztien eskura gaur dauden bezala, Baina bueno, gure lana duindu egingo litzateke eta gu dedikatu ahal izango ginateke honetara. Egile berriek borrokatu beharko dute, gu borrokatzen ari garena eta gehiago, segurutik. Ez dut uste lizentzia motak ekarriko dienik beraiei erreztasun askorik.
Sortzailetza mundutik bizitzea ez da erraxa ikusten denez, oztopo asko izan dituzue zuek ere, zuen ibilbide hontan?
Esaten dizut, nik ez diot eman garrantzia handiegirik, Nik egin nuen aukera izan zen, behin musikari denbora guztia ematea erabaki nuenean, orduan heldu nintzaion Esgaeri eta hasi nintzen erregistratzen. Larregi pentsatu gabe, baina ba, betiko hori asko eman da. Behira, Esgaek bestela ere hartzen du zure dirua, orduan zergatik ez zuk zurea erreklamatu. Hori, mezu hori asko zabaldu zen, eta, bueno, pentsatzen dut bere egiak eta bere gezurra egiko dituela, eta, bueno, ba, urtean bukaeran edo hiru hilabetero xox batzuk ere iriste zaizkizu, baina, claro, hori gabe ere, zazan edut, hortik ez datorkizu, horrekin ezin zara bizi, argi dago. Gero, ez gae zer da, monopolio hutsa da, nahiz eta berez, irabazi asmorik gabeko elkarte bat den, zenuk ezin izuteko, baina hola da. Eta... Gero, kontrara edo, bueno, bere alde ere, esan behar da, adibidez badituela, badibidez seguru medikuak, baditu musikarientzako, badibidez belarriak zaintzeko, bueno, seguruak, ez dakit, baditu hainbat gauza, edo kursoak, tailarrak, baditu gauza asko, ba, bueno, ba, igual behiratu beharko nituzkenak, eta alper gureagatik guk euk ere ez ditugunak behiratzen, orduan, nik ezin dut esan, oztopo asko horretan topatu dudan, ze ez diot eskaini denborarik. Egia esan, ez dute, igual gaur arte, aste honetan arte, ez diot hainbeste denbora eskaini gai honi, alaxa izaten dizut. Eta nik gotzonek esaten duen bezala, gehien bat hasieran hartu bagenuen lizentzia libren aldeko apostu egin bagenuen izan zen, erabat, erabaki politikoa, utopia bat, baina bai, segia da, nahi dituzula gauzak ondo egin, eta nahi duzu gauzak hobeto egin, eta nahi duzulako sinistu mundu hobe baten, eta ez, eta hortik, baina egia da Creative Commons, adibidez, dala papartxe bat, ze azkenean da, jabetza intelektualaren legearen pean sortu den sistema bat zenbait eskubide reserbatzeko. Orduan, bueno, igual da, urrengo pausora bidean, jendeak egin ahal izan duen gauza, ze jabetza intelektualen lege aldatzea uste dela imposiblea. Ze daude, organismo superpotente batzuk hor elkar hartuta eta haiek egin zituzten beraien hitzarmena bere garaian, eta orduan, horrenpean, partxe bat. Orduan, hori, gotzonek zanduen bezala, baditu gai batzuk agian, sakoneagoak direnak eta aztertu beharrekoak, igual prioridade gehiago dukatenak, lizentziak kontu hauek baino, baina bueno, debatea beti dator ondo.
Eta debatea egongo da, gaur arratsaldeko 6:30etan hain justu, gai honen inguruan, luze joko liguke ere eztabaida honek, gai asko atera dira orain hitz egiten egon garen hontan, baina zuek ere alde egin behar duzuen ez bai ingurura. Azken ondorio txoren bat, azken aipamentxo bat edo eskatu nahiko nizuek ere, orain hitz egiten egon garen inguruan, beste zer aipatzeko gogoekin geratu baldin bazarete, edo ondorioren bat atera nahiko bazenute, zuena da azken hitza.
Bueno, hemen elkartzen gara kulturgintzaren ekosistema osatzen dugun eragile gehienak, lehen oztopo ez aritu zara, hemen dagoena da guk beti esaten dugun hitzarmen sozial, herri hitzarmen baten beharra gure kulturgintzarekin, gure hizkuntzarekin zer egin nahi dugun erabakitzeko, estrategia bat adostu egin behar da, eta estrategia horretan hizkuntza babestearekin batera sortzaileok babesa behar dugu, ez? Eta orduan hori da benetan guretzat importantea dena. Eta hor barruan sartuko lirateke lizentzia libreak, sartuko lirateke egile eskubideak, ze eki sortu da, baina nork babesten du eta nola babesten duen, ze hemen Nafar gobernuak eta hiri elkargoak eta Jaurlaritzak nahi izango balute, eki askoz gehiago bultzatuko lukete eta eukiko genuke noski, ez gae bat bi urtean, baina bidean jarriko gineateke horri buruz behintzat eztabaidatzeko, ez? Eta agian horri bere horrenbesteko garrantzia ematen baldin badiogu, ez? Egile eskubidei, alternatiba bat bilatu geniezaioke beti ere gure kulturgintzaren ezaugarriak aintzat hartuta, ez aplikatuta, ez informatikan Silicon Valley pentsatzen diren gauza batzuk, gero multinazional batzuk aprobetxatzen dituztenak, eta mundu mailako musika edo kultur sormenaren egoera aintzat hartuta, ez? Euskal Herrian zer gertatzen ari da, ez? Ekar dezagun horra. Beti ere, aipatuta, Mirenek esan duen bezala, jarrera politiko bat ere badela, ez? Eta gu berez, ez? Lizentzia libreen aldekoak gara, hori ez dago dudarik. Baina hori sartu behar da guk herri bezala kulturgintzan ze estrategia diseinatu, adostu, gauzatu behar dugun horren baitan. Nire ustez hori da ondorio nagusiena. Nirea behintzat.
Miren?
Bai, erabat ados. Bai, nik uste lehenengo ikusi behar dena da herri honek ia nahi duen kultura bizidun herri bat izan, ez? Eta gero kasu horretan ba etorriko lirateke bestelako gogoeta hori guztiak eta nola nahi dugun antolatu. Baina Gotzonek esan duen bezala ba software libre horretatik horren ideologia ekarriko bagenu gurera, ba ointxe bertan nik ez dut ikusten herri bat elkarlanean nahi duena egin kultura liorra baten alde, ez? Bentsat gure arloan bentsa dagokionean ez dagoelako. Hori gara oasi txiki pila bat. Orduan, ba lehengo igual egin bardia zubiak eta gero hitz egin nola altxatu hau eta ze ereduri jarraitu nahi diogun.
Bagakotxo batzuk atera ditugu, hementxe amaituko dugu, gehiago sakondu nahi duenarentzako, gogoraraziko dugu amaitu horretik, 6:30etan musika eskolan, gogoetaren plazan, izango dela, mainguru hau, Gotzon Barandiaran eta Miren Arbaiza, eskerrik asko benetan, Durangoko azokaren zurrunbilo hontan ere, tartetxo bat ateratzeagatik gurekin konpartitzeko, eta ondo joan dadila azoka igandera arte, eta azokatik aurrerakoak ere, eskerrik asko.
Eskerrik asko.